Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda aqldan ozgan G'arb Ukrainaga urush ochgan Putinning ruhiy holatidan xavotirda. Yuvilmas sharmandalik dog'i. Rossiya jamiyati Ukrainaga bosqinni qanday kutib oldi? Ekspertlar: Ukraina voqealari Markaziy Osiyo mamlakatlariga ta'sir ko'rsatishi muqarrar. Rus propagandasi qurbonlari. Bloger o'zbek Putin parastlari haqida. O'zbek so'miga bosim. Ekspertlar Rossiyaga qarshi sanksiyalarning O'zbekistonga ta'siri haqida. Jarimani prezident to'lasin. Toshkentda 75 yashar muxolifatchi ayolga hukm o'qildi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bugungi dasturimizda. Bu Ozodlik radiosi.
Kunning muhim voqeasi.
Rossiya jamiyati Ukrainaga bosqinni qanday kutib oldi? Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Rossiya jamoatchiligi so'nggi oylarda mamlakat qo'shinlari g'arbiy chegaralarda jamlanishini kuzatarkan, Ukrainaga harbiy tajovuz bo'lishiga ishonmadi. Rossiya millionlab oddiy ruslar yuragiga juda yaqin va qardosh mamlakatga hujum qilishi ularning aqliga sig'madi. Biroq endilikda Ukrainaga zarba berilganidan so'ng rossiyaliklar yangi voqelikka duch kelishmoqda. 24 fevral tongida rossiyaliklar qolgan butun dunyo ahli kabi Rossiyaning Ukrainaga millionlab rossiyaliklar qon qardoshlik rishtalari bilan bog'langan qo'shni mamlakatga bostirib kirganiga oid xabarlar qurshovda uyg'ondi. Tajovuz Rossiya bir necha oy mobaynida muttasil ravishda Ukraina sarhadlarida harbiy qudratini oshirgani ortidan yuz berdi. Rossiya jamiyati so'nggi bir yilda o'zgacha fikrlovchilar va fuqaroviy tashabbuslarga nisbatan bosimni kuchaytirgan hukumatni qatag'onidan cho'chib, qo'shinlarning g'arbiy chegaralarga siljishini jimgina kuzatdi. Har qanday urushga salbiy qarayman, Ukrainaga qarshi urushga ham. Hukm chiqarish menga emas, chunki qaror qabul qilishda men bo'lmaganman. Ammo tinchlik bo'lishi uchun hamma chorani ko'rish kerak, dedi Putinning qaroriga munosabati haqida so'ralgan Rostov-Don shahri turg'uni. Shu shaharlik bir ayol o'z javobida urushga munosabati juda yomonligini aytdi. Ammo bizni majbur etishgan ekan, o'ylaymanki, prezidentimiz hammasini to'g'ri qilyapti, dedi u va jurnalistlarga qarab shu gapni eshitmoq chedingizmi deya qo'shib qo'ydi. Tajovuz boshlanishidan avvalroq sotsiolog Levada Center mustaqil tadqiqot markazi eksperti Aleksey Levinson Настоящее время yoyinida Rossiya jamoatchiligi fikrida urush qarshisidagi qo'rquv ustunlik qilishini aytdi. Rossiyada urushga qarshi kayfiyat hech bir shaklda ochiq-oshkor bildirilayotganini ko'rmayapmiz. Namoyishlar yoki shunga o'xshash chiqishlar yo'q. Ijtimoiy tarmoqlardagi ayrim individual bayonotlar bor xolos. Biroq ular ham bu eng ko'p kutilgan ijtimoiy guruhlardan, ya'ni liberal kayfiyatli ziyolilar tilidan yangrayapti, dedi u. Tadqiqotchining qo'shimcha qilishicha, Ukrainaga qarshi urush shiddatli va deyarli talafotsiz kechishiga ko'plab rossiyaliklarning ishonchi komil. Ular urushdan qo'rqishmaydi, chunki urush bizning hududda bo'lmaydi deb hisoblashadi. Qurbonlar soni ko'p bo'ladi deb sira o'ylashmaydi, deya urg'uladi Levinson. Butun Rossiya ijtimoiy fikrni o'rganish markazi 23 fevral kuni e'lon qilgan so'rov natijalariga ko'ra, rossiyaliklarning 4dan 3 qismi Putinning Donbassdagi bo'lguncha tuzilmalarni tan olish qarorini dastaklaydi. Qariyb 5dan 4 qismi DXR va LHR bilan hamkorlik shartnomasi imzolanishini to'g'ri deb hisoblaydi. Holbuki bu ikki qadam urush yo'lida ikki pog'ona bo'lib xizmat qildi. Shunga qaramay 24 fevral kuni Rossiya shaharlarida urushga qarshi kichik-kichik namoyishlar bo'lib o'tdi. Men bosqinchi mamlakatning bir bo'lagi bo'lishni istamaganim uchun chiqdim. Men tinchliksevar va kelajakka ishonuvchi mamlakatda yashashni xohlayman, dedi Omsk fuqarolik birlashmasi a'zosi Dmitriy Grunin. Saratovda advokat Denis Rudenko Putin harbiy jinoyatchi deb yozilgan plakatni ko'targan ko'yi qor uyumlari manzarasida yolg'iz piket qildi. Moskvalik jurnalist va faol Marina Latvinovich butun mamlakat bo'ylab urushga qarshi ommaviy aksiyalar o'tkazishga chaqirdi. Bilaman, hozir ko'pchiligingiz Vladimir Putin bizga do'st bo'lmish Ukraina xalqiga hujum qilgani tufayli umidsizlik, uyat va ojizlik hislarini tuymoqdasiz. Biroq men sizni umidlarni so'ndirmaslikka va bugun oqshom soat 7:00 da o'z shahringizning markaziy maydonlariga chiqib, biz Rossiya xalqi Putin boshlagan bu urushga qarshi ekanligimizni aniq va baralla aytishga chaqiraman. Hech nimadan qo'rqmang, maydonlarga chiqing, dedi u video murojaatida. Bu Rossiyada ommaviy norozilikka chaqirilgan kam sonli murojaatlardan biri bo'ldi. Garchi mamlakat bu voqealarga bir necha oy davomida yetib kelgan bo'lsa-da, Litvinovich videorolikni e'lon qilganidan so'ng ko'p o'tmay Telegramda uyi oldida uni politsiyalar ushlashgani haqida yozdi. Levada Center direktori Denis Valkov Meduza nashriga bergan intervyusida Kreml Rossiyaning Ukrainaga qarshi agressiyasi negizida yotgan mojaro aslida Rossiya va Ukraina o'rtasida emas, balki Rossiya bilan Qo'shma Shtatlar o'rtasida vujudga kelganiga aksar fuqarolarni ishontirishga muvaffaq bo'lganini aytdi. CNN 23 fevral kuni e'lon qilgan so'rov rossiyaliklarning 50% foizi Kiyevni NATOga kirishdan qaytarish uchun Ukrainada harbiy kuchdan foydalanish o'rinli ekaniga ishonishini, atigi 25% respondent buni noto'g'ri deb hisoblashini ko'rsatgan. Rossiya fuqarolik jamiyati Moskva Gruziyaga qarshi tezkor urush olib borgan 2008-yildagidan yoki Ukrainadan Qrimni tortib olib Sharqiy Ukrainada bo'lginchilik urushi olovini yoqqan 2014-yildagidan ancha farq qiladi. 2014-yilning mart va sentyabr oylarida 10 minglab rossiyalik Moskvaning Ukrainaga qarshi agressiyasidan norozi bo'lib ko'chalarga chiqishgan edi. Bu namoyishlarga Boris Nemtsov va Aleksey Navalniy singari yorqin muxolifat liderlari boshchilik qilishgan. Birinchisi 2015-yilda otib o'ldirildi, ikkinchisi esa suiqasddan bazo'r omon qolgandan so'ng qamoqqa tiqildi. Fuqarolik sektorida ham vaziyat o'zgargan. Mustaqil ommaviy axborot vositalari va jamoat tashkilotlari bo'g'ib tashlandi yoki xorijiy agentlar va istalmagan tashkilotlar to'g'risidagi ayovsiz qonunlar bilan yopib qo'yildi. Aksari shubhali jinoiy tergovga tortilgan faollar va jurnalistlar qo'rqitildi yoki chet elga chiqib ketishga majbur etildi. Tahlilchilar Rossiyaga oid qidiruv tizimlari hukumatning g'azabiga yo'liqqan ommaviy axborot vositalari materiallarini chiqarmayotganini qayd etishmoqda. 24 fevral kuni esa Roskomnadzor urushni yoritayotgan Rossiya ommaviy axborot vositalariga faqat Rossiya rasmiy manbalaridan olingan ma'lumotlarni tarqatishni amr etib, aks holda jarimaga tortish yoki saytlarni bloklab qo'yish bilan tahdid qildi. Hozir Rossiya jamiyatida urushga qarshi gapirgan odam kamida ishidan, ko'p deganda erki va hayotidan mahrum bo'lishi xavfi bor deganda moskvalik jurnalist Kirill Martinov Ukrainaga bosqin boshlanishidan oldinroq bergan intervyusida ijtimoiy tarmoqlarda ko'plab liberal kayfiyatdagi rossiyaliklar o'z xavotirlarini bayon qilishmoqda. Plakatlar yopishtirishga kech bo'ldi, yakka piketlar qilishga ham. Mamlakat o'zini o'zi himoya qilmog'i kerak. Mamlakatimizni xarobalar tagida qoldirishga qasd qilgan telbadan o'zini qo'rishi lozim va do'stlarimiz, qarindoshlarimiz va biz hech qachon dushman ko'zi bilan qaramagan kishilar yashaydigan Ukrainani himoya qilishimiz shart. Bizning dushmanimiz bitta, bu Putin, dedi moskvalik jurnalist Varya Garnastayeva.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Aqldan ozgan. G'arb Ukrainaga urush ochgan Putinning ruhiy holatidan xavotirda. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. 24 fevral kuni erta tongda Rossiya armiyasi prezident Vladimir Putin ko'rsatmasiga binoan Ukrainaga hujum boshladi. Ayrim g'arb davlatlari rasmiylari Putinning mustabidlarga xos fikrlash yo'sini hamda ruhiy salomatligidan xavotir izhor qilmoqda. Tahlilchilar 69 yashar Putin so'nggi paytlarda o'zini ihotalab olgani hamda ko'p vaqtini oz sonli itoatkor yordamchilari bilan o'tkazayotganini aytishadi. Britaniyaning The Guardian nashri Putin tarixga chuqur kirib borishni va buyuklikka intilishni afzal ko'rib, zamonaviy dunyodan tobora uzoqlashib borayotgan ko'rinadi deb yozdi. Putin bilan bir necha marta soatlab vaqt o'tkazgan Fransiya prezidenti Emmanuel Macron joriy oyda Rossiya prezidenti bilan uchrashganidan keyin Putin yanada keskin, yanada ko'proq izolyatsiyalanib qolgani hamda uning diqqat markazida mafkuraviy va xavfsizlik masalalari turganini ta'kidladi. Yevropa parlamenti a'zosi Bernard Getta Putin payshanba kuni ertalab so'zlagan nutqi haqida shunday dedi: "O'ylaymanki, bu odam yumshoq qilib aytganda reallikni his qila olmay qolyapti." Getta, France Inter radiosi muxbirining bu bilan Putin aqldan ozgan demoqchi ekanligi yoki yo'qligi haqidagi savoliga ha deb javob berdi. Uzoq yillar davomida Putinni qo'llab kelgan Chexiya prezidenti Milosh Zeman esa hujum ortidan Putinni devona deya ta'rifladi. Britaniya mudofaa vaziri Ben Wallace ham Putin butunlay aqldan ozganini aytgan. Bu haqda The London Economic nashri xabar berdi. Avvalroq The Daily Mail nashri Britaniya bosh vaziri Johnson Putin mantiqsiz va irratsional fikrlayotganini ta'kidlagan haqida yozgan edi. Johnson Putin Ukrainaga bostirib kirgani uchun Rossiya duchor bo'ladigan juda jiddiy iqtisodiy sanksiyalarga parvo qilmasligini, chunki Rossiya prezidenti ravshan fikrlamayotganini aytgan. Xususan, joriy hafta boshida Johnson, biz Putinga juda katta iqtisodiy qiyinchiliklarni tug'dirish imkoniyatiga egamiz. Savol shundaki, u bu haqda yetarlicha qayg'uradimi yoki yo'q, chunki u irratsional va mantiqsiz fikrlamoqda degan edi. NATO bosh kotibi Jens Stoltenberg esa Rossiya Ukrainaga aqlsizlarcha va hech bir provokatsiya bo'lmagan holda hujum qilganini aytdi. Rossiyalik muxolifatchi Aleksey Navalniyning yaqin yordamchisi, quvg'inda yashayotgan Vladimir Ashurkov Rossiya prezidenti dushanba kuni Ukraina haqida so'zlagan nutqini juda g'alati deya ta'rifladi. Bu nafaqat dunyo yetakchilari ritorikasida, balki Rossiya uchun ham misli ko'rilmagan holat. Juda g'alati, dedi Ashurkov. 21 asrda yashayotganimizda o'tmishga nazar tashlab ko'p vaqt sarflashdan ne naf? Kelajakka qarash kerak. Menimcha, u o'zining xayoliy voqeligida yashamoqda. Bu revanshist konsepsiya bo'lib, uning zamirida o'tmish va Sovet ittifoqi parchalangani bilan bog'liq alamzadalik yotibdi. Ochig'ini aytganda, yirik yadroviy davlat rahbari o'z dunyosida yashayotgan kunlarga qoldik deya so'zini yakunlaydi Ashurkov. Ozod tarmoq. Rus propagandasi qurbonlari. Bloger o'zbek Putin parastlari haqida. O'zbek internetini kuzatsam, ekstremal g'oyalarni, jinoyat va urushni qo'llab-quvvatlovchilar juda ko'pligiga e'tibor beraman. Faqat Putin parastlarini nazarda tutmayapman. Turli qarash vakillari bor. Biror terakt, urush, yomon voqea bo'lsa, battar bo'lishsin, qirilib bitishsin deb zaharxanda qilib o'tiradigan odamlarni ko'rib dahshatga tushaman. Ular bizning oramizda yashayotgan, ishga, o'qishga borib kelayotgan, oilasi bor, bola-chaqasi bor oddiy odamlar. Lekin internetga kirib, ochiqchasiga agressiyani va vahshiylikni olqishlab o'tirishadi. Rossiya boshida turgan bugungi kuchlarni qo'llab-quvvatlovchi odamlar O'zbekistonda juda ko'pligini, balki 100 minglab vatandoshlarimiz rus propagandasining qurboni bo'layotganini hech kim inkor etmasa kerak. Internetda Rossiyaning Ukrainaga bostirib kirishini olqishlayotgan, Ukraina va umuman progressiv insoniyatni qo'llab-quvvatlayotganlarni masxara qilib, qanday bo'ldi endi bu yog'i deyayotganlar tiqilib ketgan. Qanaqasiga, qachon oramizda yashayotgan shuncha inson insoniy qiyofasini yo'qotishga ulgurdi? Ular g'ayri-insoniy kuchlarni, qotillik va jinoyatni qo'llab-quvvatlayotganini nega tushunmayapti? Buning sababi ikkita deb o'ylayman. Birinchidan, eshitish va tan olish qiyin bo'lmasin, bu jamiyatimizning umumiy saviyasi pastligidandir. Ozodlik muxbiri Allamjonov bilan intervyuda bu haqda gapirganida, kimlardir norozi bo'lib, o'zbek xalqini haqorat qildi deb yurganmidi? Men ham o'sha gapni takrorlab, o'zbek jamiyatining umumiy saviyasi pastligini e'tirof etaman. Buni haqorat yoki masxara uchun aytmayapman, balki shu jamiyatning bir bo'lagi sifatida buni muammo sifatida ko'ryapman. O'z xavotirimni bildiryapman. Odamlarimiz 21 asrda yashab turib, uning imkoniyatlaridan yetarli foydalanmayapti yoki foydalana olmayapti. Maktablarda ta'lim izdan chiqqan. Universitetlarning katta qismida hech narsa o'rgatishmaydi. Ommaviy axborot vositalari va blogosferaning saviyasi achinarli ahvolda. Rasmiy siyosat, rasmiy ilm-fan, madaniyat va san'at qo'rqinchli darajada kulgili va saviyasiz propaganda va olg'a vatanchilikdan nariga o'ta olmaydi. Allaqachon tesha tekkan, jamiyatga hech qanday progress va yangilik, mushohada uchun ozuqa taqdim eta olmaydigan fikr va qarashlarni yoyadi. Bunaqa muhitda tanqidiy fikrlay oladigan, dunyoqarashi keng bo'lib yetishishning o'zi qahramonlikday gap. Shuning uchun bu saviyasizlikni kimningdir shaxsiy aybi deyishdan tiyilgan bo'lardim. Lekin shunga qaramay, fakt faktligicha qoladi. Oxirgi 10 yilliklarning siyosati, ko'plab siyosiy, iqtisodiy, madaniy, obyektiv va subyektiv omillar tufayli o'zbek jamiyati progressiv jarayonlardan uzilib, o'ziga yarashmaydigan darajada yuzakilashib qolgan. Demokratiya, umuminsoniy qadriyatlar, insoniylik, xalqaro huquq, o'zaro hurmat, inson huquqlari, tanqidiy mushohada va formal mantiq nimaligini tushuntira olmagan odamlar ichidan Putin tugul Gitlerni qo'llab-quvvatlaydigan odamlar ko'plab chiqishi hayron qolarli holat emas. Dunyoning istalgan burchagida bundaylar topiladi desangiz haq bo'lasiz. Farq shundaki, rivojlangan jamiyatlarda har qalay balans bor. Ikkinchidan esa, internet rostdan ham hayotimizni ikkiga bo'lib qo'ygan ko'rinadi. Oddiy hayotda biror kishining gapi yoqmasa ham, e'tiroz bildirishga andisha qilasiz. Mayli, talashib o'tirmay deb indamay ketasiz. Kimdir Rossiyani yomonladi yoki AQShni maqtadi deb musht ko'tarmaysiz. Mayli, o'zing bilasan deb ketasiz. Ammo ko'rinmaydigan, uzoqdagi odamning fikridan qizishib ketish juda oson. Chunki siz odamni emas, internet algoritmlarini ko'ryapsiz. Bunaqa muloqot turi odamni degumanizatsiya qilishi oson. Shunga internet nafratga va qizg'in bahslarga to'lib ketadi. Bunaqa vaziyatda Rossiya Ukrainaga qarshi uyushtirgan urushni ham, umuman har qanday terakt, harbiy harakatni kompyuter o'yinidan farqlay olmay qolish hech gap emas. Ong osti buni reallik sifatida qabul qilmay qo'ysa, ruhiyat ancha tinchlanadi. Odamlarimizga jinoyatni, xalqaro harbiy jinoyatni qo'llab-quvvatlash ham jinoyat ekanini tushuntirib qo'yish kerak. Bunga javobgar instansiyalardan yoki progressiv ziyolilardan reaksiya kutyapman. Eldor Asanov, tilshunos olim va bloger. Diqqat, Ozod tarmoq ruknidagi mualliflarning nuqtai nazari tahririyat nuqtai nazarini aks ettirmaydi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. YouTube.com Ozodlik radiosi. Ozodlik radiosi voqealar tahlili. Байден Xitoyga ishora qilib, Rossiya tarafdorlarini qoraladi. Tafsilotlar bilan Barno Anvar. AQSh prezidenti Jo Biden payshanba kuni Rossiyaning Ukrainaga hujumini qo'llab-quvvatlagan har qanday davlat uyushgan holda qoralanishini aytdi. Xitoy Moskvaning harakatlarini bosqinchilik deb atashdan bosh tortib, barcha tomonlarni vazminlikka chaqirdi. Bu haqda Reuters agentligi xabar qilmoqda. Moskva Ukrainaga quruqlikdan, dengizdan va havodan hujum boshlagach, Ukraina Rossiya bosqinchilariga qarshi 3 tomondan jang qilishga to'g'ri keldi. Bu 2-chi jahon urushidan keyin Ukrainaga bo'lgan eng yirik hujum bo'ldi. Biden Oq uyda jurnalistlarga ittifoqchilar bilan kelishilgan holda Rossiyaga qarshi yangi sanksiyalar haqida e'lon qildi. Shuningdek, Biden Rossiya prezidenti Vladimir Putinning xatti-harakatlari butun dunyo erkinligiga rahna solayotganini aytdi. Putin xalqaro maydondan ajralib qoladi. Rossiyaning Ukrainaga qarshi tajovuzkorligini zimdan qo'llab-quvvatlagan har qanday davlat dunyo jamoatchiligi tomonidan qoralanadi, dedi Biden Xitoy nomini tilga olmagan holda. Xitoyni Rossiyani yakkalashga undamoqchimisiz degan savolga AQSh prezidenti hozircha bu haqda izoh berishga tayyor emasman deb javob qildi. AQSh prezidentining ta'kidlashicha, Putinning harakati dunyo kelajagi haqida dahshatli tasavvurlar, ya'ni davlatlar o'zlari xohlagan narsani kuch bilan olishlari haqidagi taassurotlarni paydo qiladi. Oq uy matbuot kotibi Jen Psaki, ayni hozirgi palla ham Xitoy, ham har qanday boshqa davlat uchun tarixning qaysi tomonda turishni hal qiladigan paytdir dedi. Uning ta'kidlashicha, Antony Blinken shu hafta Xitoylik hamkasbi bilan Ukraina haqida gaplashgan va Biden Xitoy yetakchisi Si Szinpin bilan gaplashishga ochiqligini ishora qilgan. Ba'zi geosiyosiy tahlilchilarning aytishicha, Rossiyaning bu harakati Xitoyni Tayvanga nisbatan tajovuzkorlikka ruhlantirgan bo'lishi mumkin. Pekin Xitoyning bir qismi bo'lgan va demokratik tarzda boshqariladigan Tayvan orolini kerak bo'lsa kuch bilan qaytarib olishga va'da bergan. Baydenning Ukraina haqidagi bayonoti oldidan Xitoy tashqi ishlar vazirligi matbuot kotibi Hua Chunin vaziyat nazoratdan chiqib ketishining oldini olish uchun barcha tomonlarni vazminlikka chaqirdi, biroq Rossiya harakatlariga munosabat bildirmadi. Bu Xitoy va siz g'arbliklar o'rtasidagi farqdir. Biz xulosa chiqarishga shoshilmaymiz, dedi u. Bosqin tarifiga kelsak, menimcha Ukrainadagi hozirgi vaziyatga qanday qarash kerakligi haqida o'ylab olish kerak. Ukraina muammosi o'ta murakkab tarixga ega va bugungacha davom etib kelayotgan mojarodir. Balki bu hamma aytayotgan narsa bo'lmasligi mumkin, dedi Xitoy mulozimi. Ma'lum qilinishicha, Xitoy tashqi ishlar vaziri Wang Yi rossiyalik hamkasbi Sergey Lavrov bilan muzokara qilgan. Xitoy tashqi ishlar vazirligiga ko'ra, Wang Ukraina masalasi murakkab tarixga ega ekanini aytib, Xitoy Rossiyaning xavfsizlik bo'yicha qonuniy xavotirlarini tushunishini yana bir bor ta'kidlagan. Xalqaro ekspertlar Si Szinpin va Putin yaqin hamkorlikni rivojlantirgan bo'lsa-da, Rossiyaning Ukrainadagi xatti-harakatlari tashqi siyosatga aralashmaslik prinsipiga ega bo'lgan Xitoyni noqulay ahvolga solib qo'yganini aytmoqda. U o'zining strategik mulohazasi va manfaatlaridan kelib chiqib, o'z diplomatiyasi va strategiyasini mustaqil ravishda hal qiladi va amalga oshiradi, dedi Hua Chunin Rossiyani nazarda tutib. Chorshanba kuni AQSh Davlat departamenti matbuot kotibi Xitoy va Rossiyani yangi chuqur no-liberal dunyo tartibini yaratish ustida hamkorlikda ishlayotganligini aybladi va Moskvaning Ukrainaga nisbatan harakatlarini buning bir qismi sifatida ta'kidladi. Reutersga ko'ra, Washington Xitoy kompaniyalari Moskvaga o'rnatilgan eksport cheklovidan qochishga harakat qilsa, buning salbiy oqibatlarga duchor bo'lishi haqida ogohlantirgan. AQSh rasmiysi Rossiyaning xatti-harakatlari boshqalar qatori Xitoy uchun ham xavf tug'dirishini aytdi. Rasmiy Yevropadagi halokatli mojaroni qo'llab-quvvatlash va o'zi qadrlayotgan suverenitet hamda hududiy yaxlitlik tamoyillariga qarshi chiqish Xitoyning manfaatlariga to'g'ri kelmaydi, deya qo'shimcha qildi. Xua Yevropani o'z tinchligini himoya qilish haqida o'ylashga chaqirdi va ba'zi mamlakatlarni AQShga ergashib olovni alangalatishda aybladi. Biz urushni avj oldiradigan har qanday harakatga qarshimiz, deya ta'kidladi Xitoy rasmiysi. Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik radiosi. Matbuot.
Iqtisodchi O'zbekistonni feodal monopoliya oqibatlaridan ogohlantirdi. Shamolga dosh berolmayotgan yangi binolarning zilzila bardoshligi ham savol ostiga olindi. Taniqli yosh olim tadqiqotchilar orasida plagiatlik avj olgan haqida gapirdi. Tugayotgan haftada mahalliy matbuotda chop etilgan ayrim maqolalar mazmuni bilan Ozod Digest rukni. Mm-hmm. Misli ko'rilmagan bedodlik. Professor ilmiy jamoatchilikka murojaat qildi. Tibbiyot fanlari doktori professor Zarifboy Ibodullayev ilmiy jamoatchilikka murojaat bilan chiqdi. Keling, haqiqatga tik qaraylik. O'zbekiston ilm fani tobora jar yoqasiga yaqinlashmoqda. Ilmga kirib kelayotgan yosh olimlar orasida plagiatlik avj oldi. Scopus'ta maqola chiqarish xuddi shoralar davrida qanday bo'lmasin, paxta planini bajarish kabi bo'lib bormoqda. Ilmiy kengashda rektorlar kafedra mudirlariga ochiqdan-ochiq ko'proq maqola yozinglar va bizning institut top 1000talikka kirishi kerak deb qayta-qayta ta'kidlamoqda. Natijada deyarli 80-90% ilmiy maqola havodan olib yozib tashlanmoqda. Ayniqsa tibbiyotda ana shunday achinarli ahvol, deydi Toshkent tibbiyot akademiyasi professori. Ibodullayev kemiruvchilarning Sardoba suv ombori to'g'oniga ta'sirini aniqlash uchun Fanlar akademiyasi mutaxassislarining ilmiy safarga yuborilishini sharmandali holat ekanini aytgan. Professor Fanlar akademiyasi ilmning barcha yo'nalishlarida to'lib yotgan muammolarni prezident devoniga dadil olib chiqish o'rniga uxlab yotganini ta'kidlaydi. Murojaatga javoban bayonot bergan Innovatsion rivojlanish vazirligi olimning fikrlarini rad etgan. Iqtisodchi: kuchayib borayotgan tabaqalashish yaxshilikka olib kelmaydi. Iqtisodchi Abdulla Abduqodirov O'zbekistonda yuzaga kelgan yirik monopoliyalar va tabaqalashuv oqibatlaridan ogohlantirdi. Biz borgan sari monopoliyani yaratyapmiz. U kapitalistik monopoliya emas, feodal monopoliya bo'lmoqda. Ya'ni ma'lum bir hudud va ma'lum bir ishlab chiqaruvchi sohalarga asoslangan feodal monopoliyalarni tuzyapmiz. Borgan sari ko'paytiryapmiz, deydi u. Qayd etilishicha, monopoliyani yo'qotish uchun avvalo elita xohish iroda ko'rsatishi kerak. Abduqodirov davlat ichida ijtimoiy tabaqalashish kuchayib borayotgani va bu oxir-oqibatda yaxshilikka olib kelmasligi haqida ham bong urgan. Ta'kidlanishicha, xalqning iqtisodiyotning to'lov qobiliyati keskin tushib boryapti. Aholining 10%ini yangi qurilayotgan uylarni sotib olishga imkoniyati mavjud. 90%ida ehtiyoj bor, ammo sotib olishga imkoniyat yo'q. Mutaxassis holatni o'zgartirish uchun real islohotlar zarurligini urg'ulaydi. Alisher Qodirov: ishchilariga namoz uchun sharoit yaratib bergan tadbirkor nohaq jarimaga tortilgan. Toshkent shahri Yakkasaroy tumanidagi GTA Showroom kompaniyasi rahbari korxona binosida ishchi va mijozlarga namoz o'qishga sharoit yaratib bergani uchun 21 million so'm miqdorida jarimaga tortildi. Sud majlisida huquqbuzar yomon niyati bo'lmagani, shunchaki o'z ishchilariga namoz o'qish uchun sharoit yaratgani, qilgan ishidan pushaymonligini bildirgan. Sud xulosasicha, huquqbuzar ushbu harakatlari bilan ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 201-moddasi 2-qismida ko'rsatilgan ma'muriy huquqbuzarliklarni qilgan. Oliy Majlis Qonunchilik palatasi spikeri o'rinbosari, Milliy Tiklanish partiyasi raisi Alisher Qodirov ushbu qaror yuzasidan munosabat bildirib, ibodat diniy marosim emas, u e'tiqodning o'zagi, erkinligi kafolatlangan huquqdir, deb yozdi. Qodirovning fikricha, sudya tadbirkorga nisbatan ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 201-moddasini noto'g'ri qo'llagan. Sudya ibodat uchun sharoit yaratgan Farhod Rahmonovga nisbatan ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 201-moddasi 2-qismi bilan jarimani xato qo'llamoqda. Modda ibodat yoki ibodatga sharoit yaratganlik uchun emas, diniy marosim o'tkazish talabini buzganlik uchun qo'llanadi, deya ta'kidladi partiya yetakchisi. Yangi qurilayotgan binolarning zilzila bardoshligi savol ostiga olindi. O'zbekistonning barcha hududlarida binolarning shamolda qulashi yoki tomi uchib ketishi tez-tez kuzatilmoqda. Xorazmning Xonqa tumanida jinoyatchi va korrupsionerlar, qurilishda o'g'irliklarga yo'l qo'yganlar ustidan jarayonlarni olib boradigan tuman sud binosi tomi bir lahzada yer bilan bitta bo'lgan. Yaxshiki birorta ham sudya jabr ko'rgani yo'q, yo'qsa shamol ham jinoiy javobgarlikka tortilarmidi, deya kinoya qiladi muallif. Shamolga dosh berolmayotgan binolarning zilzilaga bardoshligini savol ostiga olgan gazeta bu borada Seismologiya instituti, Mexanika va inshootlar seismik mustahkamligi institutidan aniq javob ololmagan. O'zbekistonda tashqi qarz tuynuklarga yo'naltiryaptimi? Deputat javob berdi. Ijtimoiy tarmoqlarda O'zbekistonning qarzi oshib ketyapti. Bunga ehtiyoj bormidi? Hukumat bizni va kelajak avlodlarimizni qarzga botirmoqchimi, kabi savollar oqimi to'xtamayapti. Davlat qarzlarni to'g'ri kelgan tuynuklarga yo'naltiryapti, degan ayblovlar ham aytilmoqda. Oliy Majlis Qonunchilik palatasi Byudjet va iqtisodiy islohotlar qo'mitasi raisi, iqtisodiyot fanlari doktori professor Sharofiddin Nazarov bu fikrlarni rad etar ekan, mamlakat olayotgan qarzlar bugungi kunning talabi uchun ham kelajak loyihalarni amalga oshirish maqsadida sarflanayotganini aytdi. O'zbekistonda keyingi 5 yil ichida davlat qarzi, shu jumladan tashqi qarz sezilarli darajada oshgani kuzatilmoqda. 2021 yilning 9 oy yakunlariga ko'ra davlat qarzining qoldig'i 25 milliard AQSh dollari miqdorini yoki yalpi ichki mahsulotga nisbatan 38.4%ni tashkil qilmoqda. Deputatga ko'ra, tashqi va ichki qarz belgilangan mezon ko'rsatkichlardan ortib ketmagan holda dolzarb va natijador loyihalarga yo'naltirilsa, bunday xarajatlar iqtisodiy xavfsizlik nuqtai nazaridan muammo keltirib chiqarmaydi. Xalqaro valyuta jamg'armasi O'zbekiston uchun nominal qiymatda davlat tashqi qarzini yalpi ichki mahsulotga nisbatan 55%dan oshirmaslikni tavsiya qilgan. Toshkentda kuniga 2 tonnaga yaqin non chiqindiga tashlanmoqda. Toshkent shahri maxsus trans ishlab chiqarish boshqarmasi maslahatchisi Ismoil Sadullayev shahar bo'yicha 1000 ta chiqindi shoxobchasining har biridan kuniga 2-3 kilogramdan jami 2 tonnaga yaqin non chiqindiga tashlanishi haqida ma'lum qildi. Ishchilar nonning yaroqlisini chorva boqadigan odamlarga berib, mog'irlab ketganlarini oriqqa oqizmoqda. Bir kungina dasturxoningizda non bo'lmasin yoki bolangiz yarim tunda non deb yig'lab qolsa qayerdan bo'lsa ham top keltirasiz. Ammo to'qlikka sho'xlik qilib ortgan nonni axlatga uloqtirish qanchalik to'g'ri? Bir-biridan non uchun kecha-yu kunduz ishlaydiganlar hali ham bor. Issiqqina borsildoq non emas, oddiy buxanka yeb kun ko'rayotganlar milliondan oshiq. Aslida har qanday mahsulotning o'zimizga yetarlisini olishimiz kerak emasmi deb yozadi muallif. Jamiyat gazetasi ham 25 fevral sonida ayni shu mavzuni ko'tarib chiqqan.
Kunning muhim voqeasi.
Bayden Xitoyga ishora qilib, Rossiya tarafdorlarini qoraladi. Tafsilotlar bilan Barnonvar. AQSh prezidenti Jo Bayden payshanba kuni Rossiyaning Ukrainaga hujumini qo'llab-quvvatlagan har qanday davlat uyushgan holda qoralanishini aytdi. Xitoy Moskvaning harakatlarini bosqinchilik deb atashdan bosh tortib, barcha tomonlarni vazminlikka chaqirdi. Bu haqda Reuters agentligi xabar qilmoqda. Moskva Ukrainaga quruqlikdan, dengizdan va havodan hujum boshlagach, Ukraina Rossiya bosqinchilariga qarshi uch tomondan jang qilishga to'g'ri keldi. Bu 2-chi jahon urushidan keyin Ukrainaga bo'lgan eng yirik hujum bo'ldi. Bayden Oq uyda jurnalistlarga ittifoqchilar bilan kelishilgan holda Rossiyaga qarshi yangi sanksiyalar haqida e'lon qildi. Shuningdek, Bayden Rossiya prezidenti Vladimir Putinning xatti-harakatlari butun dunyo erkinligiga rahna solayotganini aytdi. Putin xalqaro maydondan ajralib qoladi. Rossiyaning Ukrainaga qarshi tajovuzkorligini zimdan qo'llab-quvvatlagan har qanday davlat dunyo jamoatchiligi tomonidan qoralanadi, dedi Bayden Xitoy nomini tilga olmagan holda. Xitoyni Rossiyani yakkalashga undamoqchimisiz degan savolga AQSh prezidenti hozircha bu haqda izoh berishga tayyor emasman deb javob qildi. AQSh prezidentining ta'kidlashicha, Putinning harakati dunyo kelajagi haqida dahshatli tasavvurlar, ya'ni davlatlar o'zlari xohlagan narsani kuch bilan olishlari haqidagi taassurotlarni paydo qiladi. Oq uy matbuot kotibi Jen Psaki, ayni hozirgi palla ham Xitoy, ham har qanday boshqa davlat uchun tarixning qaysi tomonda turishni hal qiladigan paytdir, dedi. Uning ta'kidlashicha, Antony Blinken shu hafta xitoylik hamkasbi bilan Ukraina haqida gaplashgan va Bayden Xitoy yetakchisi Si Szinpin bilan gaplashishga ochiqligini ishora qilgan. Ba'zi geosiyosiy tahlilchilarning aytishicha, Rossiyaning bu harakati Xitoyni Tayvanga nisbatan tajovuzkorlikka ruhlantirgan bo'lishi mumkin. Pekin Xitoyning bir qismi bo'lgan va demokratik tarzda boshqariladigan Tayvan orolini kerak bo'lsa kuch bilan qaytarib olishga va'da bergan. Baydenning Ukraina haqidagi bayonoti oldidan Xitoy tashqi ishlar vazirligi matbuot kotibi Hua Chunin vaziyat nazoratdan chiqib ketishining oldini olish uchun barcha tomonlarni vazminlikka chaqirdi, biroq Rossiya harakatlariga munosabat bildirmadi. Bu Xitoy va siz g'arbliklar o'rtasidagi farqdir. Biz xulosa chiqarishga shoshilmaymiz, dedi u. Bosqin tarifiga kelsak, menimcha Ukrainadagi hozirgi vaziyatga qanday qarash kerakligi haqida o'ylab olish kerak. Ukraina muammosi o'ta murakkab tarixga ega va bugungacha davom etib kelayotgan mojarodir. Balki bu hamma aytayotgan narsa bo'lmasligi mumkin, dedi Xitoy mulozimi. Ma'lum qilinishicha, Xitoy tashqi ishlar vaziri Wang Yi rossiyalik hamkasbi Sergey Lavrov bilan muzokara qilgan. Xitoy tashqi ishlar vazirligiga ko'ra, Wang Ukraina masalasi murakkab tarixga ega ekanini aytib, Xitoy Rossiyaning xavfsizlik bo'yicha qonuniy xavotirlarini tushunishini yana bir bor ta'kidlagan. Xalqaro ekspertlar Si Szinpin va Putin yaqin hamkorlikni rivojlantirgan bo'lsa-da, Rossiyaning Ukrainadagi xatti-harakatlari tashqi siyosatga aralashmaslik prinsipiga ega bo'lgan Xitoyni noqulay ahvolga solib qo'yganini aytmoqda. U o'zining strategik mulohazasi va manfaatlaridan kelib chiqib, o'z diplomatiyasi va strategiyasini mustaqil ravishda hal qiladi va amalga oshiradi, dedi Hua Chunin Rossiyani nazarda tutib. Chorshanba kuni AQSh Davlat departamenti matbuot kotibi Xitoy va Rossiyani yangi chuqur no-liberal dunyo tartibini yaratish ustida hamkorlikda ishlayotganligini aybladi va Moskvaning Ukrainaga nisbatan harakatlarini buning bir qismi sifatida ta'kidladi. Reutersga ko'ra, Vashington Xitoy kompaniyalari Moskvaga o'rnatilgan eksport cheklovidan qochishga harakat qilsa, buning salbiy oqibatlarga duchor bo'lishi haqida ogohlantirgan. AQSh rasmiysi Rossiyaning xatti-harakatlari boshqalar qatori Xitoy uchun ham xavf tug'dirishini aytdi. Rasmiy Yevropadagi halokatli mojaroni qo'llab-quvvatlash va o'zi qadrlayotgan suverenitet hamda hududiy yaxlitlik tamoyillariga qarshi chiqish Xitoyning manfaatlariga to'g'ri kelmaydi, deya qo'shimcha qildi. Hua Yevropani o'z tinchligini himoya qilish haqida o'ylashga chaqirdi va ba'zi mamlakatlarni AQShga ergashib olovni alangalatishda ayblaydi. Biz urushni avj oldiradigan har qanday harakatga qarshimiz, deya ta'kidladi Xitoy rasmiysi.
Bo'yin bog'siz safar. Mirziyoyev 1,5 mingdan ortiq mulozimi bilan Qoraqalpog'istonni kezmoqda. Jarimani prezident to'lasin. Toshkentda 75 yashar muxolifatchi ayolga hukm o'qildi. Yuvilmas sharmandalik dog'i. Rossiya jamiyati Ukrainaga bosqinni qanday kutib oldi? Chexiya Rossiya va Belarusdagi elchilarini chaqirtirib oldi hamda viza berishni to'xtatdi. Nazarboyevning to'ng'ich qizi deputatlik vakolatini topshirdi. Rossiyada Ukraina bilan urushga qarshi mitingga chiqqan 1800 chog'li odam qo'lga olindi. Toshkentda o'zini metro poyezdi ostiga tashlagan sardobalik yigit vafot etdi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bugungi dasturimizda. Bu Ozodlik radiosi.
Kunning muhim voqeasi.
Rossiya jamiyati Ukrainaga bosqinni qanday kutib oldi? Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Rossiya jamoatchiligi so'nggi oylarda mamlakat qo'shinlari g'arbiy chegaralarda jamlanishini kuzatarkan, Ukrainaga harbiy tajovuz bo'lishiga ishonmadi. Rossiya millionlab oddiy ruslar yuragiga juda yaqin va qardosh mamlakatga hujum qilishi ularning aqliga sig'madi. Biroq endilikda Ukrainaga zarba berilganidan so'ng rossiyaliklar yangi voqelikka duch kelishmoqda. 24-fevral tongida rossiyaliklar qolgan butun dunyo ahli kabi Rossiyaning Ukrainaga millionlab rossiyaliklar qon qardoshlik rishtalari bilan bog'langan qo'shni mamlakatga bostirib kirganiga oid xabarlar qurshovida uyg'ondi. Tajovuz Rossiya bir necha oy mobaynida muttasil ravishda Ukraina sarhadlarida harbiy qudratini oshirgani ortidan yuz berdi. Rossiya jamiyati so'nggi bir yilda o'zgacha fikrlovchilar va fuqaroviy tashabbuslarga nisbatan bosimni kuchaytirgan hukumatning qatag'onidan cho'chib, qo'shinlarning g'arbiy chegaralarga siljishini jimgina kuzatdi. Har qanday urushga salbiy qarayman, Ukrainaga qarshi urushga ham hukm chiqarish menga emas, chunki qaror qabul qilishda men bo'lmaganman. Ammo tinchlik bo'lishi uchun hamma chorani ko'rish kerak, dedi Putinning qaroriga munosabati haqida so'ralgan Rostov-Don shahri turg'uni. Shu shaharlik bir ayol o'z javobida urushga munosabati juda yomonligini aytdi. Ammo bizni majbur etishgan ekan, o'ylaymanki, prezidentimiz hammasini to'g'ri qilyapti, dedi u va jurnalistlarga qarab, shu gapni eshitmoqchi edingizmi, deya qo'shib qo'ydi. Tajovuz boshlanishidan avvalroq sotsiolog Levada Center mustaqil tadqiqot markazi eksperti Aleksey Levinson "Настоящее время" yoyinida Rossiya jamoatchiligi fikrida urush qarshisidagi qo'rquv ustunlik qilishini aytdi. Rossiyada urushga qarshi kayfiyat hech bir shaklda ochiq-oshkor bildirilayotganini ko'rmayapmiz. Namoyishlar yoki shunga o'xshash chiqishlar yo'q. Ijtimoiy tarmoqlardagi ayrim individual bayonotlar bor xolos. Biroq ular ham bu eng ko'p kutilgan ijtimoiy guruhlardan, ya'ni liberal kayfiyatli ziyolilar tilidan yangrayapti, dedi u. Tadqiqotchining qo'shimcha qilishicha, Ukrainaga qarshi urush shiddatli va deyarli talafotsiz kechishiga ko'plab rossiyaliklarning ishonchi komil. Ular urushdan qo'rqishmaydi, chunki urush bizning hududda bo'lmaydi deb hisoblashadi. Qurbonlar soni ko'p bo'ladi deb sira o'ylashmaydi, deya urg'uladi Levinson. Butun Rossiya ijtimoiy fikrni o'rganish markazi 23 fevral kuni e'lon qilgan so'rov natijalariga ko'ra, rossiyaliklarning 4dan 3 qismi Putinning Donbassdagi bo'lguncha tuzilmalarni tan olish qarorini dastaklaydi. Qariyb 5dan 4 qismi DXR va LHR bilan hamkorlik shartnomasi imzolanishini to'g'ri deb hisoblaydi. Holbuki bu ikki qadam urush yo'lida ikki pog'ona bo'lib xizmat qildi. Shunga qaramay 24 fevral kuni Rossiya shaharlarida urushga qarshi kichik-kichik namoyishlar bo'lib o'tdi. Men bosqinchi mamlakatning bir bo'lagi bo'lishni istamaganim uchun chiqdim. Men tinchliksevar va kelajakka ishonuvchi mamlakatda yashashni xohlayman, dedi Omsk fuqarolik birlashmasi a'zosi Dmitriy Grunin. Saratovda advokat Denis Rudenko Putin harbiy jinoyatchi deb yozilgan plakatni ko'targan ko'yi qor uyumlari manzarasida yolg'iz piket qildi. Moskvalik jurnalist va faol Marina Latvinovich butun mamlakat bo'ylab urushga qarshi ommaviy aksiyalar o'tkazishga chaqirdi. Bilaman, hozir ko'pchiligingiz Vladimir Putin bizga do'st bo'lmuş Ukraina xalqiga hujum qilgani tufayli umidsizlik, uyat va ojizlik hislarini tuymoqdasiz. Biroq men sizni umidlarni so'ndirmaslikka va bugun oqshom soat 7 da o'z shahringizning markaziy maydonlariga chiqib, biz Rossiya xalqi Putin boshlagan bu urushga qarshi ekanligimizni aniq va baralla aytishga chaqiraman. Hech nimadan qo'rqmang, maydonlarga chiqing, dedi u video murojaatida. Bu Rossiyada ommaviy norozilikka chaqirilgan kam sonli murojaatlardan biri bo'ldi. Garchi mamlakat bu voqealarga bir necha oy davomida yetib kelgan bo'lsa-da, Litvinovich videorolikni e'lon qilganidan so'ng ko'p o'tmay Telegramda uyi oldida uni politsiyalar ushlashgani haqida yozdi. Levada Center direktori Denis Valkov Meduza nashriga bergan intervyusida Kreml Rossiyaning Ukrainaga qarshi agressiyasi negizida yotgan mojaro aslida Rossiya va Ukraina o'rtasida emas, balki Rossiya bilan Qo'shma Shtatlar o'rtasida vujudga kelganiga aksar fuqarolarni ishontirishga muvaffaq bo'lganini aytdi. CNN 23 fevral kuni e'lon qilgan so'rov rossiyaliklarning 50% Kiyevni NATOga kirishdan qaytarish uchun Ukrainada harbiy kuchdan foydalanish o'rinli ekaniga ishonishini, atigi 25% respondent buni noto'g'ri deb hisoblashini ko'rsatgan. Rossiya fuqarolik jamiyati Moskva Gruziyaga qarshi tezkor urush olib borgan 2008-yildagidan yoki Ukrainadan Qrimni tortib olib Sharqiy Ukrainada bo'lginchilik urushi olovini yoqqan 2014-yildagidan ancha farq qiladi. 2014-yilning mart va sentyabr oylarida 10 minglab rossiyalik Moskvaning Ukrainaga qarshi agressiyasidan norozi bo'lib ko'chalarga chiqishgan edi. Bu namoyishlarga Boris Nemtsov va Aleksey Navalniy singari yorqin muxolifat liderlari boshchilik qilishgan. Birinchisi 2015-yilda otib o'ldirildi, ikkinchisi esa suiqasddan bazur omon qolgandan so'ng qamoqqa tiqildi. Fuqarolik sektorida ham vaziyat o'zgargan. Mustaqil ommaviy axborot vositalari va jamoat tashkilotlari bo'g'ib tashlandi yoki xorijiy agentlar va istalmagan tashkilotlar to'g'risidagi ayovsiz qonunlar bilan yopib qo'yildi. Aksari shubhali jinoiy tergovga tortilgan faollar va jurnalistlar qo'rqitildi yoki chet elga chiqib ketishga majbur etildi. Tahlilchilar Rossiyaga oid qidiruv tizimlari hukumatning g'azabiga yo'liqqan ommaviy axborot vositalari materiallarini chiqarmayotganini qayd etishmoqda. 24 fevral kuni esa Roskomnadzor urushni yoritayotgan Rossiya ommaviy axborot vositalariga faqat Rossiya rasmiy manbalaridan olingan ma'lumotlarni tarqatishni amr etib, aks holda jarimaga tortish yoki saytlarni bloklab qo'yish bilan tahdid qildi. Hozir Rossiya jamiyatida urushga qarshi gapirgan odam kamida ishidan, ko'p deganda erki va hayotidan mahrum bo'lishi xavfi bor deganda Moskvalik jurnalist Kirill Martinov Ukrainaga bosqin boshlanishidan oldinroq bergan intervyusida ijtimoiy tarmoqlarda ko'plab liberal kayfiyatdagi rossiyaliklar o'z xavotirlarini bayon qilishmoqda. Plakatlar yopishtirishga kech bo'ldi, yakka piketlar qilishga ham. Mamlakat o'zini o'zi himoya qilmog'i kerak. Mamlakatimizni xarobalar tagida qoldirishga qasd qilgan telbadan o'zini qo'rishi lozim va do'stlarimiz, qarindoshlarimiz va biz hech qachon dushman ko'zi bilan qaramagan kishilar yashaydigan Ukrainani himoya qilishimiz shart. Bizning dushmanimiz bitta, bu Putin, dedi moskvalik jurnalist Varya Garnastayeva.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Aqldan ozgan. G'arb Ukrainaga urush ochgan Putinning ruhiy holatidan xavotirda. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. 24 fevral kuni erta tongda Rossiya armiyasi prezident Vladimir Putin ko'rsatmasiga binoan Ukrainaga hujum boshladi. Ayrim g'arb davlatlari rasmiylari Putinning mustabidlarga xos fikrlash yo'sini hamda ruhiy salomatligidan xavotir izhor qilmoqda. Tahlilchilar 69 yashar Putin so'nggi paytlarda o'zini ihotalab olgani hamda ko'p vaqtini oz sonli itoatkor yordamchilari bilan o'tkazayotganini aytishadi. Britaniyaning The Guardian nashri Putin tarixga chuqur kirib borishni va buyuklikka intilishni afzal ko'rib, zamonaviy dunyodan tobora uzoqlashib borayotgan ko'rinadi deb yozdi. Putin bilan bir necha marta soatlab vaqt o'tkazgan Fransiya prezidenti Emmanuel Macron joriy oyda Rossiya prezidenti bilan uchrashganidan keyin Putin yanada keskin, yanada ko'proq izolyatsiyalanib qolgani hamda uning diqqat markazida mafkuraviy va xavfsizlik masalalari turganini ta'kidladi. Yevropa parlamenti a'zosi Bernard Getta Putin payshanba kuni ertalab so'zlagan nutqi haqida shunday dedi: "O'ylaymanki, bu odam yumshoq qilib aytganda reallikni his qila olmay qolyapti." Getta, France Inter radiosi muxbirining bu bilan Putin aqldan ozgan demoqchi ekanligi yoki yo'qligi haqidagi savoliga ha deb javob berdi. Uzoq yillar davomida Putinni qo'llab kelgan Chexiya prezidenti Milosh Zeman esa hujum ortidan Putinni devona deya ta'rifladi. Britaniya mudofaa vaziri Ben Wallace ham Putin butunlay aqldan ozganini aytgan. Bu haqda The London Economic nashri xabar berdi. Avvalroq The Daily Mail nashri Britaniya bosh vaziri Johnson Putin mantiqsiz va irratsional fikrlayotganini ta'kidlagan haqida yozgan edi. Johnson Putin Ukrainaga bostirib kirgani uchun Rossiya duchor bo'ladigan juda jiddiy iqtisodiy sanksiyalarga parvo qilmasligini, chunki Rossiya prezidenti ravshan fikrlamayotganini aytgan. Xususan, joriy hafta boshida Johnson: "Biz Putinga juda katta iqtisodiy qiyinchiliklarni tug'dirish imkoniyatiga egamiz. Savol shundaki, u bu haqda yetarlicha qayg'uradimi yoki yo'q? Chunki u irratsional va mantiqsiz fikrlamoqda", degan edi. NATO bosh kotibi Jens Stoltenberg esa Rossiya Ukrainaga aqlsizlarcha va hech bir provokatsiya bo'lmagan holda hujum qilganini aytdi. Rossiyalik muxolifatchi Aleksey Navalniyning yaqin yordamchisi, quvg'inda yashayotgan Vladimir Ashurkov Rossiya prezidenti dushanba kuni Ukraina haqida so'zlagan nutqini juda g'alati deya ta'rifladi. Bu nafaqat dunyo yetakchilari retorikasida, balki Rossiya uchun ham misli ko'rilmagan holat. "Juda g'alati", dedi Ashurkov. 21 asrda yashayotganimizda o'tmishga nazar tashlab ko'p vaqt sarflashdan ne naf? Kelajakka qarash kerak. Menimcha, u o'zining xayoliy voqeligida yashamoqda. Bu revanshist konsepsiya bo'lib, uning zamirida o'tmish va Sovet ittifoqi parchalangani bilan bog'liq alamzadalik yotibdi. Ochig'ini aytganda, yirik yadroviy davlat rahbari o'z dunyosida yashayotgan kunlarga qoldik", deya so'zini yakunlaydi Ashurkov.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozod tarmoq. Rus propagandasi qurbonlari. Bloger o'zbek Putin parastlari haqida. O'zbek internetini kuzatsam, ekstremal g'oyalarni, jinoyat va urushni qo'llab-quvvatlovchilar juda ko'pligiga e'tibor beraman. Faqat Putin parastlarini nazarda tutmayapman. Turli qarash vakillari bor. Biror terakt, urush, yomon voqea bo'lsa, battar bo'lishsin, qirilib bitishsin deb zaharxanda qilib o'tiradigan odamlarni ko'rib dahshatga tushaman. Ular bizning oramizda yashayotgan, ishga, o'qishga borib kelayotgan, oilasi bor, bola-chaqasi bor, oddiy odamlar. Lekin internetga kirib, ochiqchasiga agressiyani va vahshiylikni olqishlab o'tirishadi. Rossiya boshida turgan bugungi kuchlarni qo'llab-quvvatlovchi odamlar O'zbekistonda juda ko'pligini, balki 100 minglab vatandoshlarimiz rus propagandasining qurboni bo'layotganini hech kim inkor etmasa kerak. Internetda Rossiyaning Ukrainaga bostirib kirishini olqishlayotgan, Ukraina va umuman progressiv insoniyatni qo'llab-quvvatlayotganlarni masxara qilib, qanday bo'ldi endi bu yog'i deyayotganlar tiqilib ketgan. Qanaqasiga, qachon oramizda yashayotgan shuncha inson insoniy qiyofasini yo'qotishga ulgurdi? Ular g'ayri-insoniy kuchlarni, qotillik va jinoyatni qo'llab-quvvatlayotganini nega tushunmayapti? Buning sababi ikkita deb o'ylayman. Birinchidan, eshitish va tan olish qiyin bo'lmasin, bu jamiyatimizning umumiy saviyasi pastligidandir. Ozodlik muxbiri Allamjonov bilan intervyuda bu haqda gapirganida kimlardir norozi bo'lib, o'zbek xalqini haqorat qildi deb yurganmidi? Men ham o'sha gapni takrorlab, o'zbek jamiyatining umumiy saviyasi pastligini e'tirof etaman. Buni haqorat yoki masxara uchun aytmayapman, balki shu jamiyatning bir bo'lagi sifatida buni muammo sifatida ko'ryapman. O'z xavotirimni bildiryapman. Odamlarimiz 21-asrda yashab turib, uning imkoniyatlaridan yetarli foydalanmayapti yoki foydalana olmayapti. Maktablarda ta'lim izdan chiqqan. Universitetlarning katta qismida hech narsa o'rgatishmaydi. Ommaviy axborot vositalari va blogosferaning saviyasi achinarli ahvolda. Rasmiy siyosat, rasmiy ilm-fan, madaniyat va san'at qo'rqinchli darajada kulgili va saviyasiz propaganda va olg'a vatanchilikdan nariga o'ta olmaydi. Allaqachon tesha tekkan, jamiyatga hech qanday progress va yangilik, mushohada uchun ozuqa taqdim eta olmaydigan fikr va qarashlarni yoyadi. Bunaqa muhitda tanqidiy fikrlay oladigan, dunyoqarashi keng bo'lib yetishishning o'zi qahramonlikdagi gap. Shuning uchun bu saviyasizlikni kimningdir shaxsiy aybi deyishdan tiyilgan bo'lardim. Lekin shunga qaramay, fakt faktligicha qoladi. Oxirgi 10 yilliklarning siyosati, ko'plab siyosiy, iqtisodiy, madaniy, obyektiv va subyektiv omillar tufayli o'zbek jamiyati progressiv jarayonlardan uzilib, o'ziga yarashmaydigan darajada yuzakilashib qolgan. Demokratiya, umuminsoniy qadriyatlar, insoniylik, xalqaro huquq, o'zaro hurmat, inson huquqlari, tanqidiy mushohada va formal mantiq nimaligini tushuntira olmagan odamlar ichidan Putin tugul Gitlerni qo'llab-quvvatlaydigan odamlar ko'plab chiqishi hayron qolarli holat emas. Dunyoning istalgan burchagida bundaylar topiladi desangiz haq bo'lasiz. Farq shundaki, rivojlangan jamiyatlarda har qalay balans bor. Ikkinchidan esa, internet rostdan ham hayotimizni ikkiga bo'lib qo'ygan ko'rinadi. Oddiy hayotda biror kishining gapi yoqmasa ham, e'tiroz bildirishga andisha qilasiz. Mayli, talashib o'tirmay deb indamay ketasiz. Kimdir Rossiyani yomonladi yoki AQShni maqtadi deb musht ko'tarmaysiz. Mayli, o'zing bilasan deb ketasiz. Ammo ko'rinmaydigan, uzoqdagi odamning fikridan qizishib ketish juda oson. Chunki siz odamni emas, internet algoritmlarini ko'ryapsiz. Bunaqa muloqot turi odamni degumanizatsiya qilishi oson. Shunga internet nafratga va qizg'in bahslarga to'lib ketadi. Bunaqa vaziyatda Rossiya Ukrainaga qarshi uyushtirgan urushni ham, umuman har qanday terakt, harbiy harakatni kompyuter o'yinidan farqlay olmay qolish hech gap emas. Ong osti buni reallik sifatida qabul qilmay qo'ysa, ruhiyat ancha tinchlanadi. Odamlarimizga jinoyatni, xalqaro harbiy jinoyatni qo'llab-quvvatlash ham jinoyat ekanini tushuntirib qo'yish kerak. Bunga javobgar instansiyalardan yoki progressiv ziyolilardan reaksiya kutyapman. Eldor Asanov, tilshunos olim va bloger. Diqqat, Ozod tarmoq ruknidagi mualliflarning nuqtai nazari tahririyat nuqtai nazarini aks ettirmaydi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi. Ozodlik radiosi voqealar tahlili. Байден Xitoyga ishora qilib, Rossiya tarafdorlarini qoraladi. Tafsilotlar bilan Barnonvar. AQSh prezidenti Jo Biden payshanba kuni Rossiyaning Ukrainaga hujumini qo'llab-quvvatlagan har qanday davlat uyushgan holda qoralanishini aytdi. Xitoy Moskvaning harakatlarini bosqinchilik deb atashdan bosh tortib, barcha tomonlarni vazminlikka chaqirdi. Bu haqda Reuters agentligi xabar qilmoqda. Moskva Ukrainaga quruqlikdan, dengizdan va havodan hujum boshlagach, Ukraina Rossiya bosqinchilariga qarshi uch tomondan jang qilishga to'g'ri keldi. Bu 2-chi jahon urushidan keyin Ukrainaga bo'lgan eng yirik hujum bo'ldi. Bayden Oq uyda jurnalistlarga ittifoqchilar bilan kelishilgan holda Rossiyaga qarshi yangi sanksiyalar haqida e'lon qildi. Shuningdek, Bayden Rossiya prezidenti Vladimir Putinning xatti-harakatlari butun dunyo erkinligiga rahna solayotganini aytdi. Putin xalqaro maydondan ajralib qoladi. Rossiyaning Ukrainaga qarshi tajovuzkorligini zimdan qo'llab-quvvatlagan har qanday davlat dunyo jamoatchiligi tomonidan qoralanadi, dedi Bayden Xitoy nomini tilga olmagan holda. Xitoyni Rossiyani yakkalashga undamoqchimisiz degan savolga AQSh prezidenti hozircha bu haqda izoh berishga tayyor emasman deb javob qildi. AQSh prezidentining ta'kidlashicha, Putinning harakati dunyo kelajagi haqida dahshatli tasavvurlar, ya'ni davlatlar o'zlari xohlagan narsani kuch bilan olishlari haqidagi taassurotlarni paydo qiladi. Oq uy matbuot kotibi Jen Psaki, ayni hozirgi palla ham Xitoy, ham har qanday boshqa davlat uchun tarixning qaysi tomonida turishni hal qiladigan paytdir, dedi. Uning ta'kidlashicha, Antony Blinken shu hafta xitoylik hamkasbi bilan Ukraina haqida gaplashgan va Biden Xitoy yetakchisi Si Szinpin bilan gaplashishga ochiqligini ishora qilgan. Ba'zi geosiyosiy tahlilchilarning aytishicha, Rossiyaning bu harakati Xitoyni Tayvanga nisbatan tajovuzkorlikka ruhlantirgan bo'lishi mumkin. Pekin Xitoyning bir qismi bo'lgan va demokratik tarzda boshqariladigan Tayvan orolini kerak bo'lsa kuch bilan qaytarib olishga va'da bergan. Baydenning Ukraina haqidagi bayonoti oldidan Xitoy tashqi ishlar vazirligi matbuot kotibi Hua Chunin vaziyat nazoratdan chiqib ketishining oldini olish uchun barcha tomonlarni vazminlikka chaqirdi, biroq Rossiya harakatlariga munosabat bildirmadi. Bu Xitoy va siz g'arbliklar o'rtasidagi farqdir. Biz xulosa chiqarishga shoshilmaymiz, dedi u. Bosqin tarifiga kelsak, menimcha Ukrainadagi hozirgi vaziyatga qanday qarash kerakligi haqida o'ylab olish kerak. Ukraina muammosi o'ta murakkab tarixga ega va bugungacha davom etib kelayotgan mojarodir. Balki bu hamma aytayotgan narsa bo'lmasligi mumkin, dedi Xitoy mulozimi. Ma'lum qilinishicha, Xitoy tashqi ishlar vaziri Van Yi rossiyalik hamkasbi Sergey Lavrov bilan muzokara qilgan. Xitoy tashqi ishlar vazirligiga ko'ra, Van Ukraina masalasi murakkab tarixga ega ekanini aytib, Xitoy Rossiyaning xavfsizlik bo'yicha qonuniy xavotirlarini tushunishini yana bir bor ta'kidlagan. Xalqaro ekspertlar Si Szinpin va Putin yaqin hamkorlikni rivojlantirgan bo'lsa-da, Rossiyaning Ukrainadagi xatti-harakatlari tashqi siyosatga aralashmaslik prinsipiga ega bo'lgan Xitoyni noqulay ahvolga solib qo'yganini aytmoqda. U o'zining strategik mulohazasi va manfaatlaridan kelib chiqib, o'z diplomatiyasi va strategiyasini mustaqil ravishda hal qiladi va amalga oshiradi, dedi Hua Chunin Rossiyani nazarda tutib. Chorshanba kuni AQSh Davlat departamenti matbuot kotibi Xitoy va Rossiyani yangi chuqur no-liberal dunyo tartibini yaratish ustida hamkorlikda ishlayotganligini aybladi va Moskvaning Ukrainaga nisbatan harakatlarini buning bir qismi sifatida ta'kidladi. Reutersga ko'ra, Washington Xitoy kompaniyalari Moskvaga o'rnatilgan eksport cheklovidan qochishga harakat qilsa, buning salbiy oqibatlarga duchor bo'lish haqida ogohlantirgan. AQSh rasmiysi Rossiyaning xatti-harakatlari boshqalar qatori Xitoy uchun ham xavf tug'dirishini aytdi. Rasmiy Yevropadagi halokatli mojaroni qo'llab-quvvatlash va o'zi qadrlayotgan suverenitet hamda hududiy yaxlitlik tamoyillariga qarshi chiqish Xitoyning manfaatlariga to'g'ri kelmaydi, deya qo'shimcha qildi. Hua Yevropani o'z tinchligini himoya qilish haqida o'ylashga chaqirdi va ba'zi mamlakatlarni AQShga ergashib olovni alangalatishda aybladi. Biz urushni avj oldiradigan har qanday harakatga qarshimiz, deya ta'kidladi Xitoy rasmiysi.
Ozodlik radiosi matbuot.
Iqtisodchi O'zbekistonni feodal monopoliya oqibatlaridan ogohlantirdi. Shamolga dosh berolmayotgan yangi binolarning zilzila bardoshligi ham savol ostiga olindi. Taniqli yosh olim tadqiqotchilar orasida plagiatlik avj olgan haqida gapirdi. Tugayotgan haftada mahalliy matbuotda chop etilgan ayrim maqolalar mazmuni bilan Ozod Digest rukni. Misli ko'rilmagan bedodlik. Professor ilmiy jamoatchilikka murojaat qildi. Tibbiyot fanlari doktori professor Zarifboy Ibodullayev ilmiy jamoatchilikka murojaat bilan chiqdi. Keling, haqiqatga tik qaraylik. O'zbekiston ilm fani tobora jar yoqasiga yaqinlashmoqda. Ilmga kirib kelayotgan yosh olimlar orasida plagiatlik avj oldi. Scopus'ta maqola chiqarish xuddi shoralar davrida qanday bo'lmasin, paxta planini bajarish kabi bo'lib bormoqda. Ilmiy kengashda rektorlar kafedra mudirlariga ochiqdan-ochiq ko'proq maqola yozinglar va bizning institut top 1000 talikka kirishi kerak deb qayta-qayta ta'kidladi. ishlamoqda. Natijada deyarli 80-90% ilmiy maqola havodan olib yozib tashlanmoqda. Ayniqsa tibbiyotda ana shunday achinarli ahvol, deydi Toshkent tibbiyot akademiyasi professori. Ibadullayev kemiruvchilarning Sardoba suv ombori to'g'oniga ta'sirini aniqlash uchun Fanlar akademiyasi mutaxassislarining ilmiy safarga yuborilishini sharmandali holat ekanini aytgan. Professor Fanlar akademiyasi ilmning barcha yo'nalishlarida to'lib yotgan muammolarni prezident devoniga dadil olib chiqish o'rniga uxlab yotganini ta'kidlaydi. Murojaatga javoban bayonot bergan Innovatsion rivojlanish vazirligi olimning fikrlarini rad etgan. Iqtisodchi: kuchayib borayotgan tabaqalashish yaxshilikka olib kelmaydi. Iqtisodchi Abdulla Abduqodirov O'zbekistonda yuzaga kelgan yirik monopoliyalar va tabaqalashuv oqibatlaridan ogohlantirdi. Biz borgan sari monopoliyani yaratyapmiz. U kapitalistik monopoliya emas, feodal monopoliya bo'lmoqda. Ya'ni ma'lum bir hudud va ma'lum bir ishlab chiqaruvchi sohalarga asoslangan feodal monopoliyalarni tuzyapmiz. Borgan sari ko'paytiryapmiz, deydi u. Qayd etilishicha, monopoliyani yo'qotish uchun avvalo elita xohish iroda ko'rsatishi kerak. Abduqodirov davlat ichida ijtimoiy tabaqalashish kuchayib borayotgani va bu oxir-oqibatda yaxshilikka olib kelmasligi haqida ham bong urgan. Ta'kidlanishicha, xalqning iqtisodiyotning to'lov qobiliyati keskin tushib boryapti. Aholining 10%ini yangi qurilayotgan uylarni sotib olishga imkoniyati mavjud. 90%ida ehtiyoj bor, ammo sotib olishga imkoniyat yo'q. Mutaxassis holatni o'zgartirish uchun real islohotlar zarurligini urg'ulaydi. Alisher Qodirov: ishchilariga namoz uchun sharoit yaratib bergan tadbirkor nohaq jarimaga tortilgan. Toshkent shahri Yakkasaroy tumanidagi GTA Showroom kompaniyasi rahbari korxona binosida ishchi va mijozlarga namoz o'qishga sharoit yaratib bergani uchun 21 million so'm miqdorida jarimaga tortildi. Sud majlisida huquqbuzar yomon niyati bo'lmagani, shunchaki o'z ishchilariga namoz o'qish uchun sharoit yaratgani, qilgan ishidan pushaymonligini bildirgan. Sud xulosasicha, huquqbuzar ushbu harakatlari bilan ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 201-moddasi 2-qismida ko'rsatilgan ma'muriy huquqbuzarliklarni sodir qilgan. Oliy Majlis Qonunchilik palatasi spikeri o'rinbosari, Milliy tiklanish partiyasi raisi Alisher Qodirov ushbu qaror yuzasidan munosabat bildirib, ibodat diniy marosim emas, u e'tiqodning o'zagi, erkinligi kafolatlangan huquqdir, deb yozdi. Qodirovning fikricha, sudya tadbirkorga nisbatan ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 201-moddasini noto'g'ri qo'llagan. Sudya ibodat uchun sharoit yaratgan Farhod Rahmonovga nisbatan ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 201-moddasi 2-qismi bilan jarimani xato qo'llamoqda. Modda ibodat yoki ibodatga sharoit yaratganlik uchun emas, diniy marosim o'tkazish talabini buzganlik uchun qo'llanadi, deya ta'kidladi partiya yetakchisi. Yangi qurilayotgan binolarning zilzila bardoshligi savol ostiga olindi. O'zbekistonning barcha hududlarida binolarning shamolda qulashi yoki tomi uchib ketishi tez-tez kuzatilmoqda. Xorazmning Xonqa tumanida jinoyatchi va korrupsionerlar, qurilishda o'g'irliklarga yo'l qo'yganlar ustidan jarayonlarni olib boradigan tuman sud binosi tomi bir lahzada yer bilan bitta bo'lgan. Yaxshiki birorta ham sudya jabr ko'rgani yo'q, yoqsa shamol ham jinoiy javobgarlikka tortilarmidi, deya kinoya qiladi muallif. Shamolga dosh berolmayotgan binolarning zilzilaga bardoshligini savol ostiga olgan gazeta bu borada Seismologiya instituti, Mexanika va inshootlar seismik mustahkamligi institutidan aniq javob ola olmagan. O'zbekistonda tashqi qarz tuynuklarga yo'naltiryaptimi? Deputat javob berdi. Ijtimoiy tarmoqlarda O'zbekistonning qarzi oshib ketyapti. Bunga ehtiyoj bormidi? Hukumat bizni va kelajak avlodlarimizni qarzga botirmoqchimi, kabi savollar oqimi to'xtamayapti. Davlat qarzlarni to'g'ri kelgan tuynuklarga yo'naltiryapti, degan ayblovlar ham aytilmoqda. Oliy Majlis Qonunchilik palatasi Byudjet va iqtisodiy islohotlar qo'mitasi raisi, iqtisodiyot fanlari doktori professor Sharofiddin Nazarov bu fikrlarni rad etar ekan, mamlakat olayotgan qarzlar bugungi kunning talabi uchun ham kelajak loyihalarni amalga oshirish maqsadida sarflanayotganini aytdi. O'zbekistonda keyingi 5 yil ichida davlat qarzi, shu jumladan tashqi qarz sezilarli darajada oshgani kuzatilmoqda. 2021 yilning 9 oy yakunlariga ko'ra, davlat qarzining qoldig'i 25 milliard AQSh dollari miqdorini yoki yalpi ichki mahsulotga nisbatan 38.4%ni tashkil qilmoqda. Deputatga ko'ra, tashqi va ichki qarz belgilangan mezon ko'rsatkichlardan ortib ketmagan holda dolzarb va natijador loyihalarga yo'naltirilsa, bunday xarajatlar iqtisodiy xavfsizlik nuqtai nazaridan muammo keltirib chiqarmaydi. Xalqaro valyuta jamg'armasi O'zbekiston uchun nominal qiymatda davlat tashqi qarzini yalpi ichki mahsulotga nisbatan 55%dan oshirmaslikni tavsiya qilgan. Toshkentda kuniga 2 tonnaga yaqin non chiqindiga tashlanmoqda. Toshkent shahri maxsus trans ishlab chiqarish boshqarmasi maslahatchisi Ismoil Sadullayev shahar bo'yicha 1000 ta chiqindi shoxobchasining har biridan kuniga 2-3 kilogramdan jami 2 tonnaga yaqin non chiqindiga tashlanishi haqida ma'lum qildi. Ishchilar nonning yaroqlisini chorva boqadigan odamlarga berib, mog'irlab ketganlarini oriqqa oqizmoqda. Bir kungina dasturxoningizda non bo'lmasin yoki bolangiz yarim tunda non deb yig'lab qolsa qayerdan bo'lsa ham top keltirasiz. Ammo to'qlikka sho'xlik qilib ortgan nonni axlatga uloqtirish qanchalik to'g'ri? Bir-biridan non uchun kecha-yu kunduz ishlaydiganlar hali ham bor. Issiqqina borsildoq non emas, oddiy buxanka yeb kun ko'rayotganlar milliondan oshiq. Aslida har qanday mahsulotning o'zimizga yetarlisini olishimiz kerak emasmi deb yozadi muallif. Jamiyat gazetasi ham 25 fevral sonida ayni shu mavzuni ko'tarib chiqqan.
Kunning muhim voqeasi.
Jarimani prezident to'lasin. Toshkentda 75 yashar muxolifatchi ayolga hukm o'qildi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. 24 fevral kuni Toshkent shahar Mirzo Ulug'bek tumani ma'muriy sudi 75 yashar muxolifatchi Vazira Egamberdiyevani bazaviy hisoblash miqdorining 5 baravari miqdorida jarimaga tortish haqidagi hukmni e'lon qildi. U O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 202 modda 1 qismida nazarda tutilgan huquqbuzarlikni sodir etganlikda ayblangan. Toshkent shahar Mirzo Ulug'bek tumani IIO FMBning TTZ dahasidagi bo'lim o'tkazilgan onlayn sud majlisida ishtirok etgan O'zbekiston inson huquqlari ezgulik jamiyati raisi Abdurahmon Tashanovga ko'ra, rasmiylar sud majlisining onlayn tarzda o'tkazilishini epidemik vaziyat bilan izohlagan. Sud majlisida Vazira Egamberdiyevaning aytishicha, shu yilning 19-yanvarida 10 yaqin faollar uning uyiga yig'ilishib, Qozog'istonda bo'lgan so'nggi voqealar, ijtimoiy siyosiy vaziyatni muhokama qilishgan. Ma'muriy huquqbuzarlikka oid ish qo'zg'atilishiga qo'shnilarining Mirzo Ulug'bek tumani IIO FMBga xabar bergani asos bo'lgani aytiladi. Vazira Egamberdiyeva unga qo'llanilgan jarimani prezident to'lashini talab qilganini aytadi.
Ular 5 barobar bo'lmasa-da jarima to'laydigan bo'ldi. Men talab qildim mana shu jarimani prezidentga jo'natishni. Prezident bilan minbardan turib, shu ichida partiya tuzilsin dedi. O'shandan ilhomlanib ketib, shu partiya tuzilishiga boruvdim. Mana shu maslahat qilish orqasidan shundan joy berganimga, hech qachon joy bermayman shunaqa to'siqlar qilganiga, mana shunga men ishtirok to'layapman. O'shani men prezident to'lashini talab qilaman. Hech bilmaymanki, uni 30-100 barobar qilsa ham to'laydi, uni qo'lidan keladi-ku, mayli ozgina bo'lsa bir so'm bo'lsa ham o'sha to'lasin.
Deydi Vazira Egamberdiyeva. Vazira Egamberdiyevaning advokati Ruhiddin Komilovga ko'ra, Mirzo Ulug'bek sudi himoya tomonining ishda jabrlanuvchi va guvohlarni so'roq qilish bilan bog'liq iltimosnomalarini qanoatlantirmagan. Sud belgilangan miqdordan kam jarima belgilaganiga qaramay, yuqori turuvchi sudga qaror ustidan apellyatsiya tartibida shikoyat beramiz. Vazira opa mutlaqo aybsizdir, deydi advokat Ruhiddin Komilov. Sudga jurnalistlar, mahalliy jamoatchilik vakillari va siyosiy faollar yig'ildi. Ularning orasidan 6 nafar shaxs sud o'tkazilgan zalga kiritildi. Vazira Egamberdiyeva Toshkent viloyati Bo'stonliq tumanida tug'ilgan. O'qituvchilikdan pensiyaga chiqqan Vazira opa mustaqillikning dastlabki yillarida Birlik xalq harakati qoshidagi Tomaris ayollar klubiga rahbarlik qilgan. 2020 yilga qadar O'zbekiston inson huquqlari ezgulik jamiyatining Toshkent shahar bo'limi faoli, so'ng professor Xidirnazar Allaqulov tomonidan tuzilgan yangi muxolif partiya tarafdori o'laroq tanilgan. Sud majlisi shu yilning 21 fevralda boshlangan va huquqbuzarlikda ayblangan Vazira Egamberdiyeva ma'muriy ish materiallari bilan tanishmagani bois mahkama qoldirilgan edi.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Moskvada memorial huquqboni Bahrom Hamroyev ushlandi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Moskvada memorial tashkiloti huquqboni Bahrom Hamroyev 24 fevral kuni terrorizmni dastaklashga doir ish bo'yicha qo'lga olindi. Bu haqda memorial inson huquqlari markazi ma'lum qildi. Bahrom Hamroyevning xotini Zuhra ertalab soat 8:00 ularning kvartirasiga FSB xodimlari kelib, kalit bilan eshikni ochib kirishganini, so'ngra Bahrom Hamroyevni yerga yotqizib, Facebookda terrorizmni dastaklashga doir ish bo'yicha gumonlanayotganini aytishganini so'zlab bergan. FSB xodimlari kvartirada tintuv o'tkazib, noutbuk va telefonlarni musodara qilganlar. Zuhraga tintuv vaqtida ko'chaga chiqib turishni buyurishgan. Tintuv tugagandan keyin esa uni chaqirib kelib, bayonnomaga qo'l qo'yishni so'rashgan. Unga tintuvga Meshchanskiy tumani sudi sanksiya bergani aytilgan, lekin hujjatlar nusxalari taqdim etilmagan. Advokat Timofey Shirokovga ko'ra, huquqban ishi bo'yicha tergovni FSBning Moskva shahri va viloyati boshqarmasi yuritmoqda. 2021 yilda Hamroyev O'zbekistonning birinchi prezidenti Islom Karimovning Moskvadagi haykali oldida Andijon qirg'iniga 16 yil deb yozilgan plakat bilan piket qilganidan so'ng hibsga olingan edi. Undan oldin fevral oyida Rossiya prokuraturasi Hamroyevni 25 yil avval olgan Rossiya pasportidan mahrum qilish haqida sudga da'vo kiritgan. Da'voga Bahrom Hamroyevning sobiq xotini yozib bergan tushuntirish xati rasmiy sabab bo'lgan. Ayolga ko'ra, ularning nikohi soxta bo'lgan va go'yo Hamroyev vatandoshlarini siyosatchi Aleksey Navalniy himoyasiga mitingga chiqishga targ'ib qila boshlaganidan so'ng FSB xodimlari uni tushuntirish xati yozishga ishontirganlar. Memorial mazkur ish soxtalashtirilganini ta'kidlamoqda. Huquq himoyachisi Bahrom Hamroyev bundan oldin ham FSB nazoratiga tushgani, 2016 va 2017 yilda FSB va Rosgvardiya maxsus kuchlari uning kvartirasida tintuv o'tkazgani ozodlikda xabar qilingan edi. Bahrom Hamroyev Moskvada erkin saylov o'tkazilishi talabi bilan 2019 yilning avgustida bo'lib o'tgan mitingda hibsga olingan edi. Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.